sebi ne vjeruje. Pouzdaj se u Boga. Sebi ne vjeruj jer si prolazan, jer sutra ćeš se iznenaditi šta si u odnosu na ono što danas misliš o sebi.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro vam veče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Oče Gojko, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, pomaže Bog.
Bog vam pomaže.
Eto, oče, vi ste rektor Cetinske bogoslovije, a juče je svetom arhijerejskom liturgijom i prizivom Svetog Duha za početak školske godine, koju je služio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, u Cetinskoj bogosloviji počela školska 2013-14. godina.
Ovo bogosluženje je služeno za blagosloveni početak školovanja, odnosno školske godine u svim školama u Crnoj Gori. Dakle, odnosi se na početak školovanja za sve vjernike, za svu djecu pravoslavnu, bez obzira da li se školuju u bogosloviji, u nekoj gimnaziji ili u osnovnoj ili srednjoj školi. Naravno, između ostalog, odnosi se i na početak školovanja djece koja uče školu u Cetinskoj bogosloviji. Dakle, to je po samoj suštini našeg crkvenog života. Svaki posao počinje se prizivom Božije pomoći, priziva se Bog u pomoć da bi posao koji počinjemo završili blagosloveno. Ako se sjetimo, u našem narodu postoji običaj da čovjek neće ni čašu rakije da popije, da se prije toga ne prekrsti, ili neće čovjek kola da upali i da ode do Podgorice, a da ne kaže ajde Bože pomozi, da se živ i zdrav vratim, a kamoli da počinje jedan posao koji traje cijelu godinu i koji je jedan posao jedne komunikacije između predavača i đaka, a tema nije nimalo jednostavna. Tema je bogoslovlje, riječ o Bogu, učenje o Bogu. I tema je da u cijelom tom procesu i onom i ovog predavača i vaspitača i ovog đaka koji se uči Božjoj nauci, da se oslanjamo na Božju pomoć i da se vjerujemo da će Gospod nadoknaditi naše nedostatke i ublažiti teret onoga što nosimo kao naše grijehe ili naše mane karakterne. Neko je prebrz, neko je prespor, rad u prosveti zahtjeva dosta strpljenja i na jedan način, kao i svaki posao pred Bogom, zahtjeva da čovjek savlada sebe, pobjedi sebe i da iz sebe da sve najbolje kako bi ono Božije moglo da dođe do ušiju i do očiju đaka. Ova molitva o kojoj ste pričali je dakle posvećena, ponavljam, ne samo profesorima i đacima Cetinske bogoslovije, nego svim vjerujućim nastavnicima i djeci u svim drugim školama, jer je zaista to jedan neponovljivi proces. Čovjek jednom u životu pohađa osnovnu školu, jednom u životu pohađa srednju školu. Školovanje je jedan proces koji se ne tiče samo prikupljanja informacija o nečemu, nego se znači obrazuje čovjek, vaspitava posmatrajući profesore. Tu su se stiču i neka poznanstva i drugarstva koja ponekad traju čitav život. Tako da zaista je Božja pomoć i Božja podrška u tim momentima, pa i u nekim krizama koje nastupe u toku školskog procesa, neophodna. I ovo bih, s obzirom na sve ovo što sam rekao, trebala da bude jedna od najozbiljnijih molitava koja se u crkvi čini, a to je da Bog pomogne u toku školske godine da se sve savlada kako treba i da proces obrazovanja i vaspitanja bude na korist i predavača i učenika.
Oče, mi vam želimo puno uspjeha u radu, kako vama kao rektoru, tako i srećan i uspješan početak školske godine bogoslovcima Cetinske bogoslovije. A evo, oče, u srijedu ćemo obilježiti spomen na usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja, pa da kažete našim slušaocima nešto o ovom prazniku.
Ovaj spomen usjekovanja glave svetog Jovana Krstitelja, ili da se izrazimo narodnim riječima, spomene na smrt Jovana Krstitelja, koji je pogubljen u zatvoru Irodovom odsjecanjem glave, je sjećanje na jednu veliku istinu, a koja glasi da je Jovan Krstitelj, koga nazivamo pretečom gospodnjim, znači onim koji ide prije njega, prije njega je začet, prije njega se rodio, dakle prije Gospoda, ide ispred njega u svemu što se dešava, prije Gospoda Isusa Hrista počinje da propovjeda i da krštava na Jordanu i da propovjeda da se približilo Carstvo Nebesko, najavljuje Hristov dolazak ljudima, najavljuje da će doći onaj koji je veći od njega i da on treba da se smanjuje, misleći na samog sebe, Jovan Krstitelj, a da Hristos treba da raste. Jovan Krstitelj je preteča gospodnji i u smrti. On je, znači, i jedan i drugi će umrijeti, i Gospod Isus Hristos i sveti Jovan Krstitelj. Sveti Jovan Krstitelj umire prije, dakle u zatvoru Irodovom, i on će, kako nas uči naše crkveno učenje, crkvena poezija, crkveno predanje, on će biti preteča i u adu. On je, kao ko glasi tropar Jovana Krstitelja koji pjevamo, on je, znači, sišao onima u adu i najavio Boga koji se javio tijelu i njima i onima koji su umrli prije njega, znači od Adama i Eve do. I u tom smislu to je ispunjenje njegove te uloge, njegove službe prethodnika gospodnjeg, čak i u toj strašnoj stvari. S druge strane, ono jeste ispunjenje i one istine još starozavjetne, da čovjek ne može vidjeti Boga, a da ostane živ. U Starom Zavjetu se mislilo, i tako su Jevreji vjerovali, da prosto Boga je nemoguće vidjeti. Odnosno, ne daj Bože da ga vidiš, umrijećeš, ne možeš ostati živ. Gospod Isus Hristos se javio, ovaplotio se u tijelu i učinio nam zajednicu Boga i ljudi pristupačnijom za ljude nego što je to bio slučaj u Starom Zavjetu. Ali je ta istina ostala, jer malo koji od Hristovih sledbenika, prvi, dakle Jovan Krstitelj, jer kažemo on je preteča i krstitelj i prvi mučenik za vjeru u Hristovu, malo koji od Hristovih učenika i sledbenika ostao živ što se tiče ovozemaljskog života. Ili da kažemo jednostavnije, od svetog Jovana Krstitelja preko apostola pa do dan danas, čovjek ne može računati da će, ako će zaista sledovati evanđelju, ne može računati da će živjeti i uživati u ovome životu. Tako da, simbolički gledano, u prenesenom nekom značenju, znači ne bukvalno, ne mora svaki hrišćanin baš da pogine i da umre ili da ga neko ubije, ali ko je vidio Boga i ko je odlučio da živi po Božijem, taj mora da se mora, odnosno život ga navodi na to, da se odriče mnogih stvari koje svrstavamo u neka životna zadovoljstva, životnu lagodnost, uživanje u ovome životu. Tako da, i u svakom slučaju, hrišćanin je umro za ovaj svijet. Odnosno, ako sam uspio da budem jasan slušalcima, ne može se živjeti po Bogu, a ostati živ. Ne može čovjek govoriti da je Božji, da je sledbeni Hristo, da propovjeda evanđelje, a živjeti ovim životom punim plućima. To, mislim, se može da se vidi u bilo kom segmentu našeg života. evo čak i da nas niko ne progoni, da nas niko ne hapsi zbog toga što smo hrišćani, da niko nema namjeru da nas ubije, da nas likvidira zbog toga, recimo da živimo tako jednim normalnim životom, da imamo porodicu, da primamo platu, da se mnogo ne patimo, da nismo gladni, da ni žedni, ni da nam nije hladno. Ali ako se dotiče naš život evanđelja, mi ne možemo provesti, možda možemo neki dan odmoriti malo i biti kući, ne. Ali ako smo hrišćani, sljedeći sutra dan moramo da ustanemo i da krenemo. Kao što je prije neki dan došla jedna fina djevojka u bogosloviju tu kod mene sa Cetinja, koja je volonter Crvenog krsta, dakle gimnazijalac koji ima svoj pojma, bavi se čak i sportom i tako, jedna baš fina vaspitana djevojka, koja ima svoga posla, ima da uči, ima školu, imala bi šta da radi, međutim u tim godinama se probudilo kod nje jedna želja da volontira i da pomaže ljudima koji su nemoćni, recimo tu na Cetinju. Dakle, ona svoje slobodno vrijeme koje bi možda druge djevojke trošile na Facebook, na šminkanje, na izlaske, na provod, ona svoje slobodno vrijeme troši tako što pomaže starima. Kućite bolji primjer evanđelja, dakle ona se odriče dobrog dijela. Sad će neko reći da to nije dobro, da to nije normalno za mladu osobu, da ona treba da živi punim plućima, šta ti ja znam, ali prosto dakle počnite od onih ukućana koji imate oko sebe pa do drugih nekih službi. Znači čovjek koji hoće živjeti hrišćanski, on mora da otkida od sebe, od svoga vremena, od svoga ugodnosti, od svoga imanja, od svoje pažnje, ne znam, od svoga mira nekog u toku dana, da bi se posvetio drugima. Dakle, sad možda se malo se formalno udalje od teme, ali mislim da smo u temi. Ne može čovjek, znači Sveti Jovan Krstitelj, prvi učenik Hristov, da kažem, i njegov sledbenik i propovjednik, nije prosto mogao ostati u ovom životu, a da ne postrada. I to nam je jedna velika nauka. Mi to usjekovanje, pošto je Sveti Jovan Krstitelj najveći između svih rođenih od žena, prvi preteča gospodnji, mi ovo u njegovu smrt u nekoj crkvenoj bogoslužbenoj terminologiji, u terminologiji crkvenog predanja, nazivamo drugim velikim petkom ili malim velikim petkom, jer je ovo isto jedan događaj koji je onako strašan, kao i veliki petak. Na veliki petak se sjećamo smrti Gospoda Isusa Hrista na krstu, a ovdje se sjećamo smrti najvećeg od svih rođenih od žena, onoga koji je propovjedao Hrista, koji je bio njegov prethodnik. I zato se ovaj dan posti. Kad god da padne, nevezano da li je srijeda ili četvrtak ili nedjelja, usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja se posti. I mi ga na taj način nekako što bi rekao naš narod, žalimo za tom činjenicom što je ubijen Jovan Krstitelj. I to kako ubijen? Ubijen u jednoj situaciji kad je Irod slavio svoj rođendan, dakle kad je bila neka pijanka na tom dvoru, i kad je Irod, koji, za koga evanđelje kaže da ima obzira prema Jovanu Krstitelju i slušao šta on besjedi i bojao se naroda, što će, jer ga je narod osuđivao što je uhapsio takvog pravednika i čovjeka koga je narod volio, Jovana Krstitelja. Dakle, Irod je kao neosporno inteligentan čovjek, on je znao da u svojoj tamnici, u svom zatvoru drži jednog pravednika, čovjeka koji nije kriv za to što ga on optužuje. Ali pogledajte do čega je dovela jedno ludilo. Dakle, oni su bili pijani, a kad su ljudi pijani i kad imaju svega i kad im svega pretiče i kad su najedeni, napijeni, onda dolazi do buđenja raznih strasti, a to se slomilo o glavu Irodu tako što je on zatražio da ćerka njegove ljubavnice nešto igra, a on u tom pijanom stanju je rekao ako bude igrala da će joj šta god da traži, a pa čak i ako to bude pola carstva. To je, svaki čovjek se može prepoznati u toj situaciji, da čovjek kad malo da sebi oduška i kad pretjera u piću i u tako nekim izvoj svoje strasti, onda uglavnom se ponaša nenormalno, nerazumno, ne liči na sebe i radi neke stvari zbog kojih se kasnije kaje. E, kad je ova nagovorena od svoje majke, a majka je htjela da ubije Jovana jer je Jovan stalno prigovarao zašto Irod živi sa ljubavnicom, nagovorena od svoje majke je zatražila glavu Jovana Krstitelja, Irod je tek vidio koliko je sve to bilo blesavo što je on radio. Međutim, po onoj staroj carska se ne poriče, on nije sad mogao pred onima koji su čuli šta je on obećao, nije mogao to da. Tako da eto, s jedne strane rekli bismo protiv svoje volje, pitamo pa ko ga je tjerao da to se uradi, tjerali su ga njegove strasti i u ličnosti Iroda koji prosto ne vlada sobom i koji obećava nešto zbog čega se ubrzo kaje, a sve to glavom plaća Sveti Jovan Krstitelj, vidimo kako strasti čovjeka izobliče i kako on prosto kroz strasti, kroz pijanstvo, kroz jednu nekontrolu prosto ne liči na sebe i ne biva odgovor, ne bi mu čovjek povjerio ništa da radi takvom čovjeku. Evo, on je recimo tako nekontrolisan i tako ostrašćen ubio Svetog Jovana Krstitelja. Znači, jedan pravednik koji živi u pustinji, koji se hranio samo biljem, koji je govorio samo Božju nauku, koji nije ni mrava zgazio, Jovan Krstitelj, strada od jednog čovjeka koji ima svega i to što mu preliva, dolazi mu, muti mu pamet i evo vidite što se dešava. Jedna strašna scena koju su mnogi umjetnici, moram i to da naglasim, čak i neki koji nisu bili nominalno hrišćani, ali taj moment kada ćerka Irodove ljubavnice igra i kada Irod to traži i kada Jovan Krstitelj strada, imate sjajne umjetnička djela tome posvećena, od recimo nekih muzičkih djela pa do slika i skulptura koji su posvećeni tom baš onako događaju koji, evo čuli ste, ja sam samo neke stvari dotakao, sabira u sebi mnoge elemente znanja o ljudskoj prirodi, o ljudskoj duši, o međuljudskim odnosima, o odnosu čovjeka prema Bogu. Zaista jedna univerzalna tema i tema koja je jedna od ključnih detalja u Evanđelju i zato crkva taj događaj čuva ga, eto, i kroz to što rekoh, on se obavezno posti i mi ovdje, evo ti to da dodam, na Cetinju svake godine, pogotovo zadnjih 5-6 godina, imamo veliki priliv vjernika i ne samo iz Crne Gore, pa čak ne samo ni iz Srbije ili Bosne i Hrvatske, što je dakle ljudi pravoslavni iz okruženja, nego iz Ukrajine, iz Bjelorusije, Rusije dolazi veliki broj sveštenika, vjernika koji na dan usjekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja dolaze u Cetinski manastir jer se tu čuva ruka Svetog Jovana Krstitelja, pa je nekako svi znaju bez ikakvih, evo recimo mi se sad bavimo najavom jednog velikog događaja koji će biti 7. oktobra u Podgorici, osvećenje hrama Hristovog Vaskrsenja, pa sad moramo da se pozabavimo, da to najavimo, da to oglasimo, da to bude u medijima i tako dalje, i zaista to radimo i radit ćemo do samo. Ali to je jedan neponovljiv događaj koji se dešava jednom u 100 godina ili ko zna da li će se više ikad ponoviti takvo jedno sabranje pravoslavnih poglavara u Crnoj Gori. Pa zbog toga što se to jednom dešava i sad i nikad više, što bi se reklo, mjereno ovim našim ljudskim mjerilima, Bog zna hoće li i kad će biti. Ali događaj koji se stalno, koji je urezan u biće pamćenja hrišćanskog i pravoslavnog, dakle ovaj praznik, usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, je nešto na što ne moraš pozivati nikoga. Pravoslavni vjernici sa svih strana svijeta dolaze na Cetinje toga dana da cilivajući ruku toga mučenika kome je glava odsječena, poklone se njegovim moštima i da na pravom mjestu se sjete tog strašnog događaja koji je s jedne strane strašan i tužan, a s druge strane opet nas ukrepljuje Božjom silom koja pobjeđuje i javlja se čak i u tom stradalnom događaju stradanja jednog Božjeg čovjeka.
Čistotom tvojom ljudske duše teknu i ko strašna truba sa Jordana jeknu. Budeš ljude osna i poroka lena, kad se kira beše blizu do korena.
Pitajte sveštenika.
Evo, Oče Gojko, nakon ovog uvodnog dijela o prazniku, da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Slušalac pita kako biti iskreni pravoslavni hrišćanin po duhu, a ne po formi.
To je jedna tema koju se svi bavimo, jer prosto nemoguće živjeti hrišćanski, a ne naići na taj problem. Da smo svi skloni, koji se zovemo hrišćanima, bez obzira da li su pitanju sveštenici ili laici, svi smo skloni da uđemo u jedno stanje gdje mi o Bogu i o molitvi i o duhovnom životu pričamo, ili se spolja ponašamo da mi se s Bogom družimo, da mi s Bogom razgovaramo, da to liči da smo mi hrišćani, a da u našem duhu, ako ništa drugo, ajde, ne moramo sad ići u neke krajnosti pa da kažemo da neko se spolja moli Bogu, a neki je zločinac iznutra, ali ako ništa drugo, da smo u duhu lijeni i nepokretni za najmanju molitvu, a kamoli za nešto što na što nas Evanđelje poziva, to je neprestana budnost, stalni razgovor sa Bogom, stalno preispitivanje. Dakle, na ovo pitanje i ne bi trebalo dužiti neki ovako usmeni odgovor, nego prosto samo reći da je to opšti problem, i taj ko nema taj problem, onda ili je svetac ili nešto nije u redu sa njegovom duhovnim životom. Jer taj problem se postavlja pred hrišćanina svakog dana. I lijepo je opisao jedan ruski pripovjedač da pravoslavni hrišćanin, i uopšte svaki čovjek koji je žedan Boga i želi da živi po Bogu, on ima jednu dinamiku koja se kreće u okviru 24 sata, kamoli u okviru dužeg vremenskog perioda. Da recimo, to je tako lijepo opisano, da je čovjek ujutru, ajde recimo da je u pitanju nedjelja, da ujutru čovjek ustaje kao oduševljeni hrišćanin i kao takav odlazi u crkvu. Već za ručkom, kad se jede i kad se pije i kad se čovjek ponaša malo komotnije i slobodnije, odnosno sigurno komotnije nego u samom hramu ili nego na putu za hram, već smo mi tu za ručkom, tako ljudi opušteni koji više nismo toliko vjernici, nego smo nekakvi, da kažemo, deisti koji znaju za Boga i poštuju ga, ali Bog im je već negdje daleko, a ispred njih je tanjir i čaša pića i šta ja znam. Uveče, ako smo izašli negdje da malo da se opustimo sa društvom ili ko zna šta, e već je pitanje da li se mi uopšte toga Boga sjećamo kome smo jutros tako revnosno gredili odlazeći u crkvu. To je jedno iskušenje koje se prosto javlja s obzirom na ljudsku prirodu i sklonost za samo udovoljavanjem i sklonost za nekim jedna prirodna ljenost i tromost, uspavanost koja postoji u svima. Znači, probudi se, kaže Gospod čovjeku, probudi se, nemoj da spavaš, nego budi budan. E to je, to je, mi s obzirom da spavamo i da smo skloni, mi onda, a nećemo da se odreknemo Boga, onda ulazimo u tu licemjernu fazu koju je prepoznao slušalac, da mi s polja držimo i radi Boga i radi nas i radi drugih držimo s polja, ta recimo uđite u hrišćansku kuću, tu su ikone, tu je kandilo, neko na ruci čak ima i brojanicu, pa se u razgovoru priziva ime Božije, aj Bože pomozi, da će Bog i tako dalje, a u srcu svome smo lijeni i nijesmo ni blizu tako revnosni koliko to izgleda s polja. Pitanje kako biti iskren? Ako se čovjek svako večer i svako jutro ne zapita gdje je u odnosu na ovaj problem, koliko ga on riješi u svom srcu, onda ne može ovo da se riješi. Ali ako čovjek svakodnevno se bori sa sobom, sledujući činjenici, evo mi smo sad tu u hodniku Radio Svetigore gledali sliku jednog našeg prijatelja koji su pokojio, sledujući činjenice smo mi danas živi, a da li ćemo sutra biti živi, zaista to ne znamo. I što je najvažnije, vrlo je moguće da nećemo uopšte biti živi u dogledno vrijeme. Odnosno, 100% sigurno da ćemo umriti jednog dana. I što kaže jedan moj prijatelj, do sad smo mogli biti mrtvi već 100 puta. Ako čovjek tako gleda na svoj život kao na jedan poklon, koji se obnavlja svakoga dana, i kao na jednu stvar koju ja ne mogu da raspolažem, e onda je time više razlog da se ja danas zapitam večeras, pred spavanje, kakav sam bio hrišćanin, da li po formi ili u duhu. I da ujutru, ako Bog da da ustanem, da kažem, Bože, daj mi da danas izdržim. E ako to tako krene, i ako moja tema bude današnji dan i sutrašnji dan, a ne neke velike priče kakav sam ja uopšte. Mislim, kakav sam ja uopšte, pitanje je koliko ću ja doživim uopšte. Nego kakav sam ja večeras i kakav sam ja ujutru. E onda ima šanse da čovjek bude hrišćanin po duhu, a ne samo po formi.
Evo Čegojko sljedećeg pitanja. Zašto istinsko pokajanje samo kroz muku dolazi i da li je čovjek u normalnom, bezbolnom stanju u stvari slijep za realnost?
E, to je baš jedno dobro pitanje. Mislim, ljepše je pitanje nego što će sigurno biti odgovor. Dakle, da li samo kroz muku? Ili kaže, da li je čovjek u normalnom i bezbolnom stanju slijep za realnost? Sad je pitanje šta je realnost i pitanje koje izlazi iz ovog pitanja je da li realnost je nešto vezano samo za bol i muku? Da li je to realnost? Ili da li čovjek je sposoban da realnost vidi samo ako pati? Ako bismo potvrdno odgovorili na ovo pitanje, Boga mi, da se čovjek prepadne od života. Pa da kaže, pa čekaj, ako je samo patnja način da ja realno gledam, onda ne treba mi takav život. Ali s druge strane, ako to malo opišemo na drugi način, možda neće zvučati tako strašno, a reći ćemo istu stvar. Šta je realan život i koliko čovjek može poznati sebe? Ajde da recimo svedemo pitanje realnosti na pitanje da čovjek istinski i objektivno zna sebe i svijet oko sebe, da je to realnost. Da li može čovjek to da sazna ako radi ono što kaže narodna pjesma, sve povazdan na dušeku ležeći i čibuk pušeći. Dakle, da li može čovjek to da sazna u nekom stanju u kome nema problema? Ili ajde da još malo bolje preformulišemo, da ne bi ispalo da čovjek mora na silu da pravi neke probleme oko sebe da bi bolje vidio. Da li može čovjek da spozna sebe i svijet oko sebe ako ne dijeli svoj život sa drugima? Ajde tako da kažem. Ako ne služi nekom drugom, roditelj djeci, djeca, braći i roditeljima, mi sami roditeljima, komšijama, prijateljima itd. Ajde da se tu složimo da je teško, može čovjek znati sebe i ljude oko sebe ukoliko se s ljudima ne druži, ukoliko nešto s ljudima zajedno ne radi. E pa ajde sad da postavimo sljedeće pitanje. Da li je moguće raditi nešto s drugim ljudima, istinski, od srca, davati sebe drugima, a da to nije patnje? A da to odmah ne proizvodi neku vrstu nelagode, neku vrstu bola, neku vrstu poteškoće koju moramo da savladamo? E pa ja mislim da, ja to još nisam vidio. Da čovjek može istinski da dijeli sebe i svoj život sa drugima, a da ne pati. Jer kad kreneš da dijeliš drugima, onda ništa nije onako kako si ti zamislio. Nego počinje da biva malo drugačije nego što bi ti volio. Pa to je negdje u smislu da ti je neko skuvao neko malo slađu kafu nego što ti voliš da popiješ. Do toga da ti čitav dan se i okrene naopačke u odnosu na ono kako ti bi volio da je taj dan prošao. Zaključak. Ako ćeš da istinski poznaš sebe, kakav si? Nekad su ljudi govorili, sad je vojska ukinuta, ali recimo roditelji, muške djece su govorili, ah, kad ode u vojsku, doće on, središće ga tamo oficir. Šta znači središće ga? Pa ne šalje niko dijete u vojsku da ga neko tamo maltretira bez veze. Nego otprilike kad se odvoji, kad mu bude slano, hladno, ne znam nija, kad bude sam, kad nema mame, kad nema tate, onda će da vidi koji su njegovi dometi, kakav je on kao čovjek, može li on da izdrži neke objektivne. Ovo naravno ne znači, evo pokušavam da to tako i objasnim, on ne znači da čovjek mora na silu da pravi neku nevolju, ali samo služenje drugima. Ja sam bio nedavno, Bog mi je dao priliku da po drugi put odem u Kijevsko-Pečarsku lavru i da siđem među hodnike koje su pune podvižnika, koji su čitav život se, zatvornice razni, koji su čitav život proveli. I sad kad čovjek pita, onako gleda, kad gleda iz perspektive života gdje se brinemo da nam, da imamo toplu vodu, da imamo sve očišćeno, opeglano, da je sve ugodno, da imamo dobru platu, da ni s kim nismo u svađi, da svi ljudi lijepo nama govore i tako dalje, da ne čujemo, da nam slučajno duši ne dođe da je neko nešto ružno rekao za nas i tako dalje. Zamislite sad iz te perspektive gledati nekog čovjeka koji je otišao i zatvorio se u neku pećinu i jeo godinama samo hleb i vodu i molio se Bogu. Dakle, taj neki, rekao bi neki čovjek, to je neki mazohista. Šta je on uradio sam sa sobom? Ali iz perspektive istinskog bogotražitelja, čovjek koji je zaista duboko otkosio, koji je duboko zahvatio i vidio gdje je čovjek, gdje je Bog i kakve su potrebe čovjeka za Bogom, takvom čovjeku ne preostaje ništa drugo nego maksimalizam. A taj maksimalizam znači predajem se čitav Bogu. I pogledajte žitije bilo kog svetitelja, bilo kog čovjeka, to je, pa evo prije neki dan smo čitali u crkvi apostolu kome apostol Pavle objašnjava svoj život i život apostola. Kaže, posramljeni, poniženi, svima smeće smo postali, samo da bi riječ Božja zaživjela u narodu. Nismo tražili ništa za sebe, nije nam bilo teško ni da podnosimo ni golotinju, ni žeđ, ni udarce. To su sve riječi apostola Pavla. S jedne strane, apostol Pavle je jedan velikan ljudske istorije, on je učenik Hristov, grad milionski u Brazilu nosi njegovo ime, Sao Paulo, i tako da. A to je jedan mučenik koji je čitav život podredio drugima. I sad pitanje, da li istinsko pokajanje uvid u realnost je moguć samo kroz muku, ja ću govoriti, zaista istinsko sagledanje sebe je moguće samo kroz suživot s drugima, a suživot s drugima donosi muku našoj sujeti i našoj želji za samougađanjem. Znači, jedno i drugo ne može. Ako ćemo sebi da ugađamo, onda nema suživota s drugima, onda nema ni realne slike o sebi. Ako ćemo da služimo drugima, dobit ćemo realnu sliku o sebi, ali ćemo morati na ovaj ili onaj način da patimo, jer puno stvari neće biti onako kako smo mi zamislili.
Oče Gojko, evo, pomenuste i u odgovoru na prethodno pitanje svoju posjetu Kijevo-Pečarskoj lavri, a eto, znamo da ste nedavno imali blagoslov da u pratnji njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i visokoprosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija odete u posjetu Moskovskoj patrijaršiji, pa evo da podijelite i sa nama malo svoje utiske, da nam kažete šta je prilikom te posjete ostavilo na vas onako najveći utisak. A eto, naši slušaoci su imali prilike da u emisiji naše koleginice Marije Živković Pravoslavna Rusija čuju opširnije o toj vašoj posjeti. Isto da napomenemo da tu emisiju mogu naći i na našem internet sajtu www.svetigora.com.
Najveći utisak na mene, pošto sam na taj put otišao sa Cetinja, a ostavila je misao videći svu raskoš Petrograda, raskoš koju sada ima, ali jednu raskoš koja je stavljena u funkciju bogosluženja, dakle ljepota ikona, ljepota hramova, blagoljepije bogosluženja, ti silni horovi, taj način kako se služi, pa onda i dosta tog materijalnog bogatstva koje je priloženo u slavu Božiju, dosta nekih stvari koje tako možda za naš ukus su i prevelike i previše šljašte i previše ima tu nekakve pozlate i dijamanata na svakom ćošku i tako dalje. Ali pitao sam se kako li je bilo vladici Danilu i Savi i Vasiliju da idu u Petrograd i da taj isti raskoš koji smo mi vidjeli, ništa manji, ali u onom momentu, dakle, mi sad dolazimo iz Crne Gore, koja je, teško se živi, ali opet na neki način nalik je život u Crnoj Gori i drugim zemljama i postavljena je jedna ravnoteža u načinu života Crne Gore i mnogih drugih zemalja u Evropi i tako dalje. Ali onda iz one siromaštine, iz one bijede, iz onog turskog okruženja, iz one stalne životne opasnosti, doći u taj raskoš i vidjeti sve to. Najveći utisak na mene ostavila činjenica da su srpski patrijarh Irinej, njegova svetost, i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije poslužili parastus na grobu svojih prethodnika. Jer jedan do drugog u Petrogradskoj lavri svetog Aleksandra Nevskog sahranjeni su patrijarh srpski pećki Vasilije Brkić Jovanović, koji je bio ovdje na Cetinju svoje vremeno, u vrijeme Šćepana Malog, i mitropolit Vasilije Petrović, jedan do drugoga dva Vasilije, jedan pećki patrijarh, drugi mitropolit crnogorskog primorja. I prvi put u istoriji jedan živi srpski patrijarh i do njega živi crnogorski mitropolit služe parastos njima dvojici. Ja sam blagodaran Bogu što su moje oči vidjele taj divan događaj i tu vezu između patrijarha i mitropolita aktualno, i vezu između istorijsku vezu između predaka i potomaka na tronu pećkih patrijaraha i cetinskih mitropolita, a sve to pod okriljem i blagoslovom pravoslavne crkve u Rusiji, koja je udomila njih dvojicu svojevremeno, sahranila ih, i to pazite gdje su oni sahranjeni. Grobovi oko njih su grobovi Suvorova, Kutuzova, Čajkovskog, Dostojevskog. To je groblje lavre svetog Aleksandra Nevskog. Nešto je u kripti, a nešto je napolju. I tu su sahranjeni jedan srpski patrijarh i jedan crnogorski mitropolit. Eto, to je na mene ostavilo najsnažniji utisak.
Eto, Oče, hvala i što ste sa nama podijelili svoje utiske, a evo i da pređemo na ostala pitanja. U poslanici Rimljanima apostol govori o revnosti, ali ne po razumu, a slušalca zanima kako se prepoznaje ta revnost.
Za prepoznanje te revnosti obično nije dovoljna jedna glava, odnosno jedan um, nego je potrebno savjetovati se sa nekim. Da li nešto što si pročitao? Evo, recimo, upečatljiviji primjer je, neko otvori Sveto pismo, počne da čita i naiđe na Avrama koji kaže, kome Bog kaže, idi zakolji svoga sina, pa ćeš time pokazati koliko si mi vjeran. Pojavila se neka sekta u Americi prije nekih 50 godina, gdje su članovi te sekte bili krenuli to da rade, da ubijaju svoju djecu da bi time podržavali Avramu, pa su, pošto su ušli u zonu krivičnog djela, i mislim da se i desilo na nekim pokušaju ubistva, pohapšeni svi redom. Dakle, da li možemo bukvalno i u svakom momentu i u svakim i u svim mogućim okolnostima svoga života sprovoditi ono što smo pročitali da piše u Svetom pismu ili što piše negdje u nekoj knjizi gdje recimo duhovnik u pustinji savjetuje svoje duhovno čado koji isto tako monah. I sad recimo taj razgovor koji kipti od ljubavi, od molitve, od bogosaznanja između duhovnika u pustinji njegovog duhovnog čada, da prenese na sebe i jedan poslovni čovjek koji radi u New Yorku, u banci, koji ima porodicu, koji ima ženu i djecu i koji ima je izlet, odlazak na neki izlet vikendom, nešto što održava porodicu u ljubavi i tako dalje. On kaže, ne, ja nikakav izlet, nikakav piknik, ništa, ja sam pročitao šta kaže Ava Varsanufije svome duhovnom čadu i ja ne idem. E, dakle, sad bi trebao neko sa strane da kaže, čovječe Boži, ti imaš ženu i djecu i tvoj zadatak pred Bogom je da ta porodica ne da bude svaki dan na izletu, jer opet to onda ne bi bila normalna porodica. Ali s vremena na vrijeme da odete na izlet, da malo igrate badminton, da igrate, da potrčite, da malo se družite u prirodi, to je tvoj zadatak. A onaj u pustinji je imao svoj zadatak. I sad, nemoj se upoređivati sa njim, dakle, taj u pustinji morao je da završi to pred Bogom i on bi bio kukavica i ne bi bilo dobro da on nije poslušao svoga starca, taj u pustinji, iskušenik. A ti u Njujorku, poslovni čovječe, porodični hrišćanin, tvoj zadatak je sasvim drugi, a pred Bogom jedno i drugo je na neki način, ne mogu da kažem da ima istu vrijednost, ali pred Bogom svak obavlja svoju dužnost. Mi smo jedan organizam u kome niko ne obavlja iste poslove, kako kaže apostol Pavle za crkvu. Nego tu ima i oko, i mozak, i nos, i želudac, i jetra, i svi rade drugi posao. I niko ne može da kaže ovom drugom da je manje važan ili da je manje bitan. Tako da, revnovanje po razumu je nešto što prije svega se odnosi na pitanje i potrebu da čovjek se posavjetuje sa nekim koji je iskusniji kad je u pitanju revnovanja za vjeru. Jer poziva na revnost ima toliko i oni su takvi da još je starozavjetni pjesnik napisao da revnost za dom gospodnji ubija čovjeka, odnosno satire ga, odnosno čovjek se čita, ono što smo malo prije pričali, ne može čovjek drugovati s Bogom, a uživati u ovome životu. Prosto nije to laka stvar. E sad, ajde što neće uživati čovjek što je žrtvovao svoje uživanje, ali moraš da shvatiš gdje si. Ima li neko kod tebe? Kako ti služiš Bogu? Ako imaš porodicu, ti si porodično čovjek i nemoj da ubacuješ u sebe. Mislim, sad kad bi ja na sebe primijenio trening koji ima Novak Đoković, ja bi sigurno umro poslije dva dana. Prosto taj ritam ne bi bio normalan. A volim ponekad tako da rekreativno s prijateljima se bavim sportom i to je moja mjera. A mjera prvog reketa svijeta je sasvim neka druga. I ne treba da se upoređujemo on i ja u fizičkoj kondiciji, u fizičkoj aktivnostima. Tako i u duhovnim stvarima. Prosto postoji neki Novak Đoković koji je negdje u nekoj pećini, neki duhovni Novak Đoković koji je prvi na svijetu. Ali ne postoji ta ATP lista koju možemo da vidimo, nego Bog zna za nju. I on ima svoju revnost. A ja imam neku svoju poziciju i treba da pobjedim na nekom svom turniru koji je danas i koji možda glasi budi ljubazan sa prijateljima na poslu, koga god sretneš lijepo pozdravi i učini nešto ako možeš komši pored tebe. I tako i to je taj. I ajde, to ti ispuni. Pusti ti, svak bi volio da slavno pogine na Kosovu i da guslaju o njemu vjekovima poslije toga. Ali ako ti ovo ne možeš, pa ti ćeš izdati i na Kosovu.
Slušalac pita oče, da li je bavljenje istočnjačkim borilačkim vještinama, konkretno karateom, štetno za pravoslavnog hrišćanina, i ako jeste, zbog čega je štetno?
I to isto, ovo večeras večer dobrih pitanja. To isto dobro pitanje, zato što mi znamo da karate i sve te istočnjačke borilačke vještine proizilaze iz neke duhovnosti koja nije hrišćanska. Da li u pitanju budizam ili šintoizam ili neka od tih istočnjačkih religija je porodila tu vrstu ljudske vještine da čovjek ne samo da se on dobro bije, nego da on prosto prvo prije svega ima neku kontrolu nad samim sobom. I vidjeli ste svi da ti karatisti i ti najveći njihovi ljudi koji su vješti tim poslovima, imate one filmove u kome je recimo nekakav učitelj karate, a neki čiča koji ima 80 godina, koji jedva da stoji na nogama, i on vlada tim potezima bolje nego neki momak od 2 metra. Dakle, to je zaista jedna stvar koja proizilazi iz jedne specifične duhovnosti koja nije hrišćanska. Međutim, karate kao sport je jedan finalni proizvod čitavog tog duhovnog procesa. Proizvod koji, ja bih često volio da znam karate u nekim situacijama, čisto da oslobodim neke ljude oko mene, ako samo nekad u nekoj situaciji neke agresije, da ih oslobodim pomisli da uopšte treba da mi priđu, a ne da budu agresivni prema meni. Šalim se, naravno. Ali koji čovjek ne bi volio da tako poznaje neku vještinu. Hoću da kažem, ne mora nužno bavljenje karateom podrazumijevati da si ti budista ili da si šintoista ili da pripadaš nekom. Kao što recimo, evo da pokušam s jednim poređenjem. Ako bi čovjek krenuo u neku filozofsku analizu, na primjer ovaj industrijski progres koji je počeo na zapadu, u Velikoj Britaniji, u Americi, ovaj progres tehnologije i uopšte ovaj način komunikacije do koga smo sad došli, jednom analizom vrlo bi se lijepo moglo tvrditi da je tu vrstu ponašanja zapadnog čovjeka proizvela protestantska duhovnost. Ja sad ne ulazim dalje, ali evo ostavljam sad ovu tezu jer sad bi nas daleko odvela ta analiza kako protestantsko učenje pravi od čovjeka jednu mašinu za rad, za postizanje dobrih, uspješnih i efikasnih dijela pred Bogom i pred ljudima. I bili bismo zaista grešni ako bismo rekli da je to skroz loše. Ta vrsta odnosa prema radu i prema iskorišćavanju darova koje nam je Bog dao u prirodi je do jedne mjere dobra, ali evo vidimo i do jedne mjere kada su njome zavladali ljudi koji nisu pobožni, ona se pretvara u jednu manijakalno grabljenje da se što više zaradi, da se što više obradi, da se što više okrene novci itd. Hoću da kažem, i mi pravoslavni koristimo recimo plodove tog progresa, svi imamo i internet, svi imamo i proizvode te industrijske pomame zapadne i tako dalje, ali to ne znači da smo protestanti. Dakle, hoću da kažem, samo onaj koji jeste hrišćanin, ono prethodno pitanje, i po duhu i po formi, i koji je istinski utemeljen u svojoj vjeri, kome je njegova vjera najvažnija, i koji svakog jutra se budi i svako večer liježe sa pitanjem gdje sam ja sa svojom molitvom, sa svojim duhovnim pregnućem kao pravoslavni hrišćanin u odnosu na Boga. Ja mislim da tome ne smeta ni da bude karatista, ni da bude korisnik proizvoda protestantskog zapada, jer taj je hrišćanin i njega ništa ne može pokvariti. Onaj koji nije hrišćanin ili koji nije siguran u svoju vjeru, taj bi preko karatea mogao da se zarazi istočnjačkom duhovnošću i da prosto više ne bude hrišćanin, kao što onaj neutvrđeni hrišćanin koristeći domete zapadne protestantske filozofije, ne samo da će postati protestant, nego s obzirom da se to otrglo više i hrišćanima na zapadu i postalo stvar jednog svijeta koji je obezbožen, taj će koristeći blagodati zapadne tehnologije postati ne protestant, nego prosto više neće biti hrišćanin. Ali kažem, onaj koji jeste hrišćanin i koji je utvrđen u svom životu, taj može, ja mislim, istovremeno da bude i dobar karatista i da vlada internetom. Na primjer.
Prorok Isaija kaže: Duh je Gospodnji na meni, zato me pomaza da javim evanđelje niškim, posla me da iscijelim skrušene srcem, da propovijedam zarobljenim otpuštenje i slijepim prozrenje, da oglasim godinu milosti Gospodnje i dan osvete. 7 vijekova prije Gospoda ovo govori prorok. Da li je i nama sve unaprijed određeno u životu ili se ove riječi odnose samo na Gospoda Hrista i njegovo javljanje ljudima, pita slušalac.
Ti stihovi se odnose na jednu istinu koja nije prisutna samo u životu proroka Isaije i ne tiče se samo proroštava o Gospodnjem dolasku i o životu Gospoda Isusa Hrista, nego se prosto tiču jedne činjenice da postoji jedna Božja istina koja je zapisana u vječnosti. Mislim da smo o toj temi više puta govorili u ovoj emisiji. A da čovjek ne može da zna ništa šta ga čeka sutra, A da to opet ne znači da je naša sudbina, kako bi rekao, zabetonirana i da smo mi prosto robovi neke slijepe sudbine koja se ne može popraviti, nego se prosto i jednostavno radi o tome da ne možemo našim ograničenim zemaljskim jezikom objasniti razliku između stvari koje Bog vidi iz vječnosti i onoga što se nama dešava u promenljivom svijetu gdje neprestano živimo u vremenu juče, danas, sutra. Juče je iza nas, ne možemo ga popraviti, ono ispred nas ne znamo što nas čeka, a ovo sada je jedino i ono teče i neprestano se mijenja. I jednim filozofskim logiciranjem lako ćemo obesmisliti pitanje sada, jer ti ne možeš da uhvatiš. Ovo već što sam počeo da pričam je juče, a još nisam rekao ono što ću, ako Bog da, tek da kažem. Dakle, sad jedan vješt filozof bi lako mogao da vam objasni da mi ne znamo šta je to sada. I mi živimo zaista u kategorijama vremena koje nam ne dozvoljavaju da se izrazimo da postoji jedan pogled i da postoji jedna perspektiva, a to je samo Božja perspektiva, koja nas gleda iz vječnosti. Iz te perspektive moguće je najaviti buduće događaje. Ali to ne znači da mi nismo slobodni, da kao jedinke koje ne znaju budućnost, djeluju slobodno u skladu sa svojim opredeljenjem i u skladu sa odgovornošću koja nam nameću naša moralna načela. Dakle, to je priča neispričana, da ako Bog vidi sve iz vječnosti, ne znači da nas je zarobio nekom slijepom sudbinom, nego prosto govori jezikom koji je za nas nerazumljiv, vidi stvari iz budućnosti. Kroz Sveto pismo najviše su posijane one proročke riječi koje govore o budućim događajima, a koje se odnose na Gospoda Isusa Hrista. A za našu budućnost niko osim Boga ne zna, i mi u svojim postupcima i u načinu svoga života i u načinu reagovanja na stvari koje nam donosi, da tako kažem, Božja volja i Božji naum, pokazuje se naša vjera.
Evo, oče, sljedećeg pitanja. Naš slušalac pita, moli vaš savjet kako treba da se ponašamo na ispovijesti.
Na ispovijesti treba da se ponašamo najprije iskreno i da doživimo da je ispovijest prilika da sa nekim koji ima blagoslov i blagodat od Boga da obavlja tu pastirsku dužnost i da pročita zajedno sa tobom molitvu Bogu da se grijesi koji si svjesan, koji si povijedio, koji se kaješ da ti se oproste. Sve to nema nikakvog smisla ukoliko čovjek nije iskren. Znači, prosto prva stvar je iskrenost. Mi često, da li pod utiskom nekog našeg ushićenja ili gledanja nekih filmova ili ne znam nija šta, mi hoćemo da od naše ispovijesti napravimo neku dramu, neku scenu u kojoj mi, ne znam, nešto plačemo, ridamo, pa govorimo neke pravilne rečenice koje imaju neki patos i tako da. Znači, prosto najvažnije je da je čovjek iskren. Ta iskrenost će nekad od našeg ispovijesti napraviti totalnu konfuziju, a nekada će učiniti, uz rukovođenje sveštenika koji ti ispovjeda, dovešće do toga da neka naredna ispovijest, prva sljedeća, da bude jasnija. A u kom pravcu? Pa samo u pravcu toga da ti prepoznaš svoje grijehe i da vidiš koliko si ti u svom životu blizu ili nijesi Bogu i Božjem naumu o tebi i o drugima. Znači, radi se o tome da prepoznaš sebe u svom životu, da odrediš svoje mjesto pravo u odnosu na Boga i na druge ljude. I zato razgovor o mojim mislima, mojim riječima, mojim postupcima, mojim djelima ima jedino smisla ukoliko služi nama na poboljšanje našega života sutra. Ako će to da bude tako jedno pretakanje neprestano nekih efektnih rečenica u kome mi ne samo što govorimo šta smo pogriješili, nego odmah se i pravdamo, odmah znamo i zašto smo mi to uradili, a to se u duhovnom životu zove samoopravdavanje, ne traži to niko od nas na ispovijesti, da mi vršimo analizu naših postupaka, nego samo da kažemo šta nas tišti, šta nas mori, zbog čega se kajemo i šta ne bismo ponovili kad bi opet bila prilika. Ili da kažemo, neđe sam pročitao da je to grijeh, ali ja sam to par puta uradio, rekao, pomislio, ali ja ne osjećam da... I to da čovjek ispovjedi, znači biti iskren, to je važno. a ne ponavljati neke riječi ili rečenice koje si negdje pročitao, a ti u svome srcu ne osjećaš to tako. Znači, treba iskreno govoriti o svojim prestupima, iskreno govoriti o svojim dilemama i nedoumicama, iskreno reći da nešto što drugi nazivaju grijehom ti ne osjećaš kao tako i je li to problem, posavjetovati se sa svojim duhovnikom, sveštenikom. Dakle, eto, iskrenost je najvažnija. Ako ima iskrenosti, taj sveštenik koji je dobio blagoslov da te ispovjeda, on će odmah znati kako. Ako težiš ka tome da to bude ne toliko iskreno koliko efektno i nalik nekim, ponavljam, filmovima ili nekim scenama iz neke knjige, onda će to biti sve samo na ispovijest.
Evo, će naš slušalac pita da li monah koji nije sveštenik može da bude i duhovnik nekoj osobi.
Vrlo rijetko je to praksa. Ja bih preporučio svakom slušalcu da duhovnik, dakle onaj koji te ispovjeda i onaj koji rukovodi, da to prije bude parohijski sveštenik koji možda ne izgleda toliko duhovno kao neki monah koji nije sveštenik. Ali opet ponavljam, nemojmo da se bavimo spoljašnjim stvarima, kako neko izgleda i kako nam se nešto čini, nego držimo se uputstva koje je crkva dala. Znači, ponavljam, parohijski sveštenik je dobio u ruke, na rukopoloženju, agnec od koga se pričešćio, samo tijelo gospodnje. I episkop mu kaže na rukopoloženju, primi ovaj zalog, za njega ćeš dati odgovor na strašnom sudu. Kako sad sveštenik, naravno, vrlo često može to biti i krivica samog sveštenika koji, recimo, ne pokazuje interesovanje da ispovjeda ljude i koji ljude odbija od sebe i nekomu priđe, traži ispovijest, on kaže nemam vremena, pusti me i tako dalje. Dakle, kako da sveštenik da odgovor za neke ljude u tom gradu ako oni više idu na to da traže nekog za koga oni misle da je duhovnik, opteretili su, recimo, jednog. Najčešće monah koji nije sveštenik, on je čovjek koji iz nekog razloga je na nekom poslušanju i ima temu da u tom monaškom životu, koji je s jedne strane gledajući 10 puta teži nego ovaj naš mirski, da se bori sa sam sa sobom kroz služenje obitelji, svetinji. Ima nekog razloga što on nije rukopoložen za sveštenika i ne treba ga opterećivati nečim što isključivo pada u opis pastirskog svešteničkog rada. Dakle, samo u rijetkim slučajima, a zaista te rijetke slučajeve onda lako i nabrojati i na njih ukazati, duhovnik, rukovoditelj može da bude neko ko nije sveštenik. Bilo da je monah ili da je profesor bogoslovije ili da znam.
Slušalac pita, oče, da li je teško biti ispovjednik i slušati narodne grijehe?
Teško je kad čovjek iole ozbiljno pristupi tom poslušanju. Ako je pitanje samo slušanje, to bi onda možda čak moglo da bude i, što ja znam, pitanje koliko sam koncentrisan da nešto čujem. Ali ako je pitanje da ti to što, čuješ pokušaš da podijeliš tim čovjekom, ili što savjetuje jedan sveštenik za početnika, sveštenika koji ispovijeda, da on makar pokušava da, slušajući grijeh i nevolje ovoga koji mu se ispovijeda, da pokuša da sebe stavi u tu poziciju, dakle da zaista učestvuje u tome što mu se govori, e onda je to baš velika odgovornost i nije lako živjeti sa tim ako, evo, pretpostavimo da čovjek od svake ispovijesti 5% uzme na sebe nekih tema i muka i dilema koje mu se ispovjede, pa neka se, recimo, za nedjelju dana ispovjedi 5-6 ljudi, pa ti si već, naravno, koliko on to prenosi tebi i ti uzimaš od njega, toliko ti to prenosiš Gospodu Bogu i on to uzima od tebe, i ta linija međusobnog sastradanja je neprekidna i koliko se mi oslanjamo na Boga, toliko smo u mogućnosti da preuzmemo i jer ovo je sveštenstvo i pitanje duhovništva je jedna blagodatna stvar. To nije pitanje vještine nekog sveštenika ponosob, njegove spretnosti da, ili njegove koncentracije da nešto sluša, nego prosto koliko se on oslanja na Boga, toliko će biti u stanju da prihvati na sebe teret i muku drugih. Evo da se opet poslužim jednom rečenicom svetog apostola Pavla, koji kaže, koju smo isto nedavno čuli, na bogosluženju u crkvi sad ovih dana, kaže on Korinćanima: ljudi moji, imate mnogo učitelja, ali nemate mnogo otaca. Što između ostalog znači, ima puno ljudi danas koji su spremni da vam održe predavanje o nečemu, da vam, kao što ja večeras pričam, odgovaram na pitanje. To i nije toliko teško. Čovjek uzme ova pitanja, malo počita, malo se pripremi, ako ne zna sam, pročita iz neke druge knjige i onda dođe i priča. I emisija se završi, vi kažete hvala, oče, dođite nam ponovo, laku noć, slušalci, i kraj. Odemo svi preko vrata, ali biti otac, znači učitelj, nije baš ni to jednostavno. Evo, sve ovo što sam rekao je opet podrazumijeva neki trud. Priprema za priču, moraš razmisliti šta ćeš reći i tako dalje. Ali to je mnogo, mnogo lakše nego biti otac. Učitelj je mnogo lakše nego biti otac. Jer razlika između učitelja i oca, učitelj ti priča priču i ode. A otac priča priču, sluša tvoju priču, uzima na sebe priču i bukvalno umire da bi se ti rodio. To da roditelj umire da bi se ti rodio, možemo da vidimo u činjenici kad majka se porađa pa trpi muke koje dovode do ona, svaka žena koja se porađa je na granici života i smrti. Nikad ne zna hoće li preživjeti taj porođaj. S jedne strane, s druge strane, ne moramo ići tako daleko i tako drastično. Dovoljno je da si umoran i da si lego da spavaš i misliš da si dobio svojih nekoliko sati odmora, a onda dijete koje je dobilo temperaturu počinje da plače i ti moraš da ustaneš da ga, ne znam, uzmeš, da ga nosiš, da mu daš neki lijek i tako dalje. Znači, nema ništa od spavanja ako si otac. Ako nećeš da održiš tom djetetu neko predavanje o tome kako ne treba da plače i vratiš se u krevet da nastaviš da spavaš.
Bolna leži dobra majka, ne silazi s odrasloga, udovica i dece ima jedno manje od drugoga. Rad bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio cetio gori pred ikonom Svetog Save. Ko bi znao misli njene, ko bi znao njene muke, najstariji daše snagu da pomlade duše zdrave, majka diže ruku nago ka ikoni Svetog Save. Znaš li šta bih htela reći, to govori ruka pada, oko taje srce staje, ali još te ima nada, ima nada u prvenca, da će znati, da će te ti. Razumem te, majko draga, i držat ću u pameti, u grudma će mojim živet miso tvoj. Neće nisto muka, nisto beda, shvatit ćemo, pamtit ćemo da smo srpske majke čeda, da smo srpske majke.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaša pitanja odgovara rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojerej Stavropor Gojko Perović. Evo, oče, da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca, do koje mjere je važno poznavanje dogmi za nas Mirjane?
Važno je poznavanje dogmi za nas Mirjane, jer dogme su, ako čovjek živi crkveno, ako je prije svega učesnik u bogosluženju, onda ne može biti čovjeka razumnog, a da ne, to je u samoj prirodi čovjeka, a da se ne zapita zbog čega je recimo to bogosluženje takvo kako je, zbog čega su naše crkve napravljene baš takve kakve su, zašto ikonosta stoji tu, zašto je ta ikona s te strane, a ova sa ove, i zašto se bogosluženje određena vrše u neko vrijeme, a u drugom vremenu nema tih bogosluženja, tako dalje. Dakle, za Mirjane koji aktivno žive bogoslužbenim životom je jako važno da poznaju dogme, jer ta dogme crkve, odnosno učenja crkve, pravilna učenja o Bogu i o Božijem otkrivenju ljudima, nam pomažu da se za bogosluženje još više vežemo. Naravno, to ne znači da je nužno poznavati pravoslavnu teologiju da bi se čovjek spasao, jer ima, bilo je i bit će uvijek i onih vjernika koji nisu bili u prilici da se, ne znam, obrazuju previše, ali elementarni jedan častan, iskren odnos prema Bogu i ljudima ih čini i učesnicima bogosluženja i pravim vjernicima. Ali prosto sama dinamika bogoslužbenog života je takva da ona nužno čovjeka upućuje da se on interesuje za značenje, važnost tih dogmi koje čine ispovjedanje naše pravoslavne crkve. Van bogosluženja bavljenje dogmama može da se pretvori u jednu jalovu filozofiju. Dakle, samo ukoliko je čovjek u bogosluženju, ukoliko je neodvojiv od liturgije, govorimo o pravoslavnoj crkvi, onda mu je poznavanje dogmi zaista na korist. Ako nije bogosluženjen, uključen u bogosluženje, poznavanje dogmi može da ga zatrpa i da ga pretvori u jednog ideologa koji ima hrišćanska nastrojenja ili tako nešto, ali ne i da bude pravi hrišćanin.
Da li postoji razmimoilaženje između narodne tradicije i pravoslavnog učenja?
U najvećem broju slučajeva ne postoji razmimoilaženje, nego čovjek bi se zapanjio koliko, recimo, u nekim narodnim običajima, u narodnim pjesmama, dakle, kad kažemo narodna tradicija, mislimo na kompletno predanje i kulturno i stvaralaštvo narodno, odnos prema običajima i tako dalje, vaspitanje u porodici, sve to narodna tradicija, koliko je tu ugrađeno biblijskih motiva, koliko je vjera, upravo ono pitanje o dogmama, koliko su neke dogmatske stvari i neke stvari bogosluženja prenešene u svakodnevni život, recimo kad je u pitanju odnos roditelja i djece, odnos nekog moralnog života, odnos prema starijima, odnos prema Gospodu Bogu kroz dane, kroz rad, kroz nerad i tako dalje. Naravno, dolazi do zastranjenja negdje, evo da to samo pomenem, negdje gdje dugo vremena narod nije bio u kontaktu sa živim životom crkve, sa bogosluženjem, što zbog spoljašnjih okolnosti, negdje nije bilo sveštenika, negdje je bio srušena crkva, negdje je bio okupator, negdje je bio komunizam i šta ja znam. Onda postoji opasnost, mada nije ni to, da kažem, obavezno pravilo, ali postoji opasnost da u nedostatku živog liturgijskog života, dakle žive veze sa crkvom i sa njenim bogosluženjem, da ta narodna tradicija počinje polako da se deformiše, i ako je recimo došlo do 2-3 koljena, do 2-3 pasa narodna koja nisu u crkvi, a drže se samo narodnog predanja, e onda recimo dođe do tog iskrivljenja i te same narodne tradicije, i onda ona ne biva u skladu sa pravoslavnim crkvenim učenjem, nego počinje da se deformiše i da čak od nje, od nečega što je ranije bilo, ja sam recimo vidio jednom u jednom kraju gdje živi naš narod, postoji neki običaj da se kolje ovan za dušu pokojnika. zovu ga zdušni brav. I šta sad oni rade? Oni ispeku tog ovna i svi stanu oko stola i to se noću radi, pazite, upale svijeće i onda jedan od njih, najstariji, ustane i počne da pominje vaseljanske sabore, svete oce, neke dogme. A šta oni rade? Oni se mole za dušu pokojnika iznad tog ovna koji je pečen za dušu pokojnika. Znači, to nema veze sa učenjem, ali izgleda da je negdje, nekada taj obred, možda ne klanja tog ovna, ali možda te molitve koju čita ovaj za tom trpezom, negdje nekad je imao veze sa nekim crkvenim obredom. Izgubivši vezu sa crkvenim obredom, on je tu molitvu prenio u ovu situaciju koja ima više veze s vraćanjem nego sa pravoslavnom crkvom. Dakle, jedan klasičan primjer kako se narodna tradicija odrodila od pravoslavnog učenja, ali opet ponavljam, ne mora ni to da bude baš obavezno pravilo, nego ćete često naći primjer da je, recimo, iako nema popa, iako nema liturgije, iako je crkva zapuštena, tradicija je očuvala osnovne elemente pravoslavnog učenja u narodu. Ima i to. Znači, ne mora po svaku cijenu značiti da ako nije bilo bogoslužbe, sve zavisi koliko je jako bilo to predanje i to hrišćansko u tradiciji koje je nekada davno utkano.
Slušalac pita šta reći djetetu koje dođe kući ranjenog srca i duše, jer je na ulici vidjelo nehumano ponašanje kako od strane djece, tako i od strane odraslih prema drugoj djeci, po pravilu nemoćnijih i nezaštićenijih od onih koji atakuju na njih, bilo verbalno, bilo na neki drugi način. A da se samo dijete koje sticajem okolnosti to vidi umiješa na neki način, postoji opasnost da i ono postane žrtva i da pritome također niko ne reaguje. Kako se uopšte nositi sa zlom prema kome smo nemoćni?
Ovo je pitanje svih roditelja, ovo je pitanje svih nas i možda ako i nijesmo roditelji, ali kako posavjetovati mlađega da se odnosi prema evidentnom zlu koje u svijetu vlada. Ništa ne možemo smisliti pametnije od, ni bolje, ni efikasnije, ni istinitije od onoga što je Gospod rekao, da je on pobjedio ovaj svijet. Gospod je pobjedio ovaj svijet i zlo koje u njemu leži. Kakve to ima veze sa ovim djetetom koji se vratilo iz škole, a na ulici vidjelo neku nepriliku? Pa eto, ima vezu toliko ukoliko smo mi svojim životom, kao roditelji, kao staratelji, kao oni koji su došli u situaciju ovog slušalca koji opita, koliko smo mi oslonjeni na Boga, utoliko će nam Bog dati i pravi način. Možda nekad ne treba ništa ni reći, možda nekad treba kao roditelj, ako je neko došao tako tužan i žalošćen, odvesti ga negdje drugo, na pecanje, na utakmicu, na okrenuti temu. Možda nije svaki trenutak pravi da se odmah situacija analizira i da se odmah troše neke riječi. Možda će biti bolje da kroz par dana se ta situacija prokomentariše kada dijete ne bude toliko potreseno time što je vidjelo. A djetetu zamijeniti taj bolan događaj toga dana nekim lijepim sadržajem do kraja dana, odvesti ga negdje na sladoled i tako dalje, pa iskoristiti neku ljepšu priliku da se o tome priča. Ali sačuvati dijete od zla, ako si dobar roditelj, nećeš se ni truditi da ga baš po svaku cijenu, ti ćeš gledati da on u vrijeme kad je mali ili kad još nije dorastao, tome ne prima više nego što bi mogao da izdrži. U tom smislu ćeš kao roditelj gledati da imaš mjeru, pa da dijete od 10 godina ne mora baš da prisustvuje nekoj tuči na ulici ili da ga izlažeš toj vrsti opasnosti. Da Bog da nijedno dijete više nikad ne vidilo nijednu tuču. Ali da ga ti sklanjaš od svake zle teme, pa ti onda praviš jednog čovjeka koji je nesposoban za život. Naravno, onoliko koliko ti je Bog dao, ti ćeš kao roditelj ili staratelj procijeniti u kojoj mjeri i kada, i prosto ne postoji nikakav pravilnik o tome. Različiti roditelji, različita djeca, različite situacije. Odjednom koji iz vedra neba pukne ti neki susret sa zlom ovoga svijeta i samo uz oslanjanje na Boga i na njegovu snagu ti ćeš kao roditelj koji si uopšte dobio i staratelj koji si uopšte dobio tu priliku da vaspitavaš nekoga, moći da odgovoriš. Gospod nije imao drugog načina da na zlo odgovori nego da strada na krstu i da se uhvati u koštac sa zlom do te mjere da je sišao do groba pa je vaskrsao. Nama nema spasa nego da se uhvatimo toga vaskrsloga Gospoda. I da, neko će sad reći, pa kako? Pa eto, najprije da našu dušu nakvasimo i natopimo vjerom koja je luda za ovaj svijet. Znači, morat ćemo da tu vjeru nekad i na silu unosimo u svoju dušu, jer su mjerila ovog svijeta ta da zlo, što kaže jedno dijete prije neki dan, kaže, meni se čini da je pesimizam realniji od optimizma, tako reče jedan mladi čovjek prije neki dan. On posmatra svijet i kad gledaš svijet, vidiš zlo vlada, onaj dobri strada, onaj zli uglavnom dobija, tako nekako izgleda, a međutim naša hrišćanska perspektiva, ovo je pitanje koje postavlja vjernik, postavlja ga u misi Pitajte sveštenika, naša hrišćanska perspektiva ide dalje od onoga što oči vide. Sama činjenica da vjerujemo u Boga koga ne vidimo i da, što kaže opet, da citiram apostola Pavla, da je vjera potvrda stvari nevidljivih, ona nam daje snagu da vjerujemo da je zlo moguće pobijediti, da znamo da i vjerujemo da je Gospod pobijedio svijet i da samim tim, oslanjujući se na Gospoda, znamo da nije baš ni svaka prilika da ti djetetu sad baš sve objasniš. Kad je konkretno ova tema iz ovog pitanja na dnevnom redu, važnije je dijete povrijeđeno prigrliti i dati mu neku sigurnost da ima gdje da se skloni od toga. A onda kad si ga zagrlio i prigrlio, onda ga već na sljedećem koraku na neki način i sebe i njega moraš spremiti za taj susret sa zlom, jer ako ga ti ne spremiš, zlo nastupa u svakom koraku. Kad kažem zlo, ne mislim na bataljon Hitlerovih vojnika koji ubijaju ljude. To zlo stanuje među nama, u našim riječima, u našem ophođenju, u nepravdama, u nekorektnostima, u školi, na poslu, u kući. I čovjek mora biti spreman da to zlo nekako nosi, da ne pati više nego što hrišćaninu priliči, više nego što priliči onome koji vjeruje u onoga koji je pobjedio ovaj svijet.
Evo još jednog pitanja, oče, za kraj. Kako možete objasniti pojavu da se dosta djece razvodi, a da su se prethodno razvodili i njihovi roditelji? Da li su u pitanju grijesi ili nešto drugo? A evo još jednog sličnog pitanja, da li je tačno da djeca ispaštaju posljedice roditeljskog grijeha kroz nedostatak životne sreće i kroz bolesti? Da li djeca to nekako mogu spriječiti ili ublažiti i do kojeg koljena to može daleko ići?
Ja duboko vjerujem da se ne radi o nikakvim koljenima, nego da je prosto pitanje neposrednog iskustva. Da li su djeca se osvjedočila, ima li ljubavi među ljudima? Da li su njihovi roditelji im prenijeli iskustvo da ljubav postoji? Da je moguće da se dvoje ljudi žrtvuju i da ta žrtva rađa ljubav, međusobno poštovanje? Ne mislim i ne vjerujem da će sva djeca razvedenih roditelja da se razvode. Dakle, djeca razvedenih roditelja možda čak prije nego ova djeca nerazvedenih mogu da steknu neku životnu čvrstinu, neku životnu sigurnost i da postanu brži i jači bogotražitelji od ove djece koja su odrasla u jednom skladnom braku, te samim tim imate situacija da dijete iz razvedenog braka bude jedan bogotražitelj koji je došao i našao Boga i svoj život i svoju porodicu utemeljio na vrijednostima koje su čvrste i sigurne, pa gle čuda, dijete razvedenih roditelja živi jedan sasvim fini i lijepi hrišćanski brak, na primjer. A imate naravno i situaciju da se dijete, gledajući svoje razvedene roditelje koji su usput sigurno puno međusobno i optuživali i omalovažavali i govorili pogrdne riječi, demonstrirali nedostatak ljubavi, da su oni prosto učitali u svoje dijete nedostatak vjere u ljubav. I to dijete ne vjeruje da je vrijedno tražiti i truditi se oko ljubavi. Dakle, a što se tiče tako neke kletve, odnosno nekakvog usuda, da grijesi roditelja se prenose s koljena na koljeno, pa mu, na kraju krajeva, Božije su zaista tajne nikada do kraja ispitive, i pitaj Boga kakvim grijesima teškim možemo da opteretimo, svojim možemo da opteretimo pokoljenja, što kroz to, ako je roditelj neuredan, ako ne živi moralno, ako živi neumjereno, dovoljno da dijete to vidi pa će to prenijeti i na sebe i na svoje potomke, pa eto ti koljena. Već je tu pitanje nasljeđivanja nekoga griha. A onda opet neka sklonost, neki nedostatak koji se gaji o generacijama u nekoj porodici, prosto postoje neke porodice u našem narodu za koje ljudi kažu nemoj tamo, pusti njih, oni su takvi, tako da ima i toga, mislim. Porodični život je zaista jedna kolijevka iz koje može da se rode dobri plodovi, a mogu da se rode i neki grijesi za koje bi savremena medicina mogla da kaže da je u pitanju neka generacijska patologija ili neki DNK feler koji se prenosi na ko bi, Bog bi znao to, ali u svakom slučaju mi ne vjerujemo u novozavjetnoj crkvi, mi pravoslavni hrišćani, da se baš grijesi roditelja tako prenose na koljena, ali vjerujemo da je jako bitno da roditelji djeci svjedoče jedan živi, skladni odnos prema Bogu. Malo koji roditelj će posvjedočiti sebe kao bezgrešnog. To je jako važno. Ali taj grešni roditelj, grešni otac, grešna majka, mogu da posvjedoče sebe kao pokajnike i kao one grešne ljude koji se drže Boga. E to je onda već velika stvar za buduće, mislim, rastu mali grešni ljudi. Rastu ljudi koji u sebi nose ljudsku prirodu. A na početku emisije smo je opisali kao tromu, kao sklonu samougađanju, kao sklonu ljenosti, kao tako samoljubivu. I svaki čovjek će morati da se uhvati u koštac s tim ili da živi jedan bezvezni život u kome će biti od početka do kraja uvjeren da je on pravi i da baš tako treba ugađati samo sebi. E onda, što bi rekao slušalac sa onim svojim pitanjem o realnosti u mukama, e onda možda ćemo ovih par sekundi zemaljskog života proći kvalitetno po njegovome, ali on ništa neće znati ni o sebi ni o drugima.
Oče Gojko, vama hvala na ovim divnim duhovnim poukama, hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras je odgovarao protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbog.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.